Tas ir vienkārši radīt to iespēju vispār attīstīt militāro industriju šeit valstī, jo mēs pašas varētu tiešām kaut ko ražot, un mēs ražojam, bet tam nebija tāda likumiskās bāzes. Papildus vēl secinājums, kas bija pandēmijas laikā, kad šīs piegāžu ķēdes tika pārtrauktas un mainītas. Tam ir par pamatu piemēram arī tas, ka šobrīd jau ir pieņemts lēmums par strateģiskajām degvielas rezerves uzglabāšanu mūsu valstī. Un tie ir visi secinājumi no tām lietām, kas mums ir bijuši. Un iespējams, ka šis atsevišķais militārās industrijas likums ļaus daudz straujāk attīstīties dažādām ražošanām. Ne tikai priekš Latvijas armijas daudz un dažādas lietas ir, kas ir zem šī klāstera, un viņas jau var piegādāt gan robežsargiem, gan valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam, gan policijai, nu daudzas lietas, gan iespējams pat neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, da jebkur, un pat industrija mums pietiekoši strauji attīstās jau, un mums ir ko piedāvāt ne tikai šeit pašiem sev Latvijā, bet arī citiem, un man liekas, ka tā būs tāda nākošo gadu ļoti, ļoti nopietnā izaicinājuma munīciju un daudz citas lietas, kur mēs, es domāju, arī mēs paši šeit Latvijā spētu ražot, un šis likums droši vien vēl varētu palīdzēt to straujāk attīstīt.